Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουτ και γκολ. Φοβερό το γκολ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοταφόγκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.
Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της Τίχημαν.
Δεν είναι η αγαπημένη μου ατάκα, αλλά σίγουρα το αγαπημένο μου σκετσάκι από όλη αυτή τη δισκογραφία του Χάρη Κλίμα, την οποία μεγαλώσαμε, είναι ο Βασίλης και η Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εντάξει, με το Ηρώδιο. Που λέει πότε έχει ανοίξει αυτό το μαγάζι και δεν το ξέρω. Και λέει, όχι, Βασίλη, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ξέρεις. Έχει την Κάρμεν. Θα είναι και η Μελίνα. Και λέει, Κάρμεν, Μελίνα, δύο τραγουδίστρες, δεν μπορεί. Ωραίο θα είναι το πρόγραμμα. Γιατί το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα τώρα γιατί κάπως έτσι το σκέφτηκα και είπα, δεν θα κάνω πότε την Πέμπτη, θα κάνω την Παρασκευή. Έτσι το σκέφτηκα. Ολυμπιακός Μακάμπι. Δύναμο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Ωραίο θα είναι το πρόγραμμα. Θα έρθω την Παρασκευή. Κάτι. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχουμε. Λέω, δεν μπορεί. Αισιοδοξία. Αφέλεια. Κάναμε λάθη πρώτος εγώ. Πίστευα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα σε έναν από τους δύο. Πίστευα και στους δύο. Δηλαδή, λέω, Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, αυτά μία νίκη θα την κάνει. Δεν θα καθαρίσει την πρόκριση. Μία νίκη θα την κάνει. Το πίστευα, όντως. Τώρα ακούγεται χαζομάρα αυτό που λέω. Φάγανε τέσσερα. Δεν ξέρανε πού το τέρμα, πού είναι. Τίποτα. Θα τα πούμε. Το πάω. Επίσης το πίστευα. Να μην χάσει. Να χάσει με ένα γκολ. Τελικά, ωραία τα έλεγα στο μυαλό μου. Είδα τώρα τι να κάνω. Podcast και δύο ήττες. Τι γίνεται. Δηλαδή, να συζητήσουμε ότι της Μακάμπη, ας πούμε, ήταν μια ομάδα η οποία που γράψε ένα. Αυτός ο Ζάχαβη λέει, τι έχει μαζί μας. Όπου μας βρίσκει, ας πούμε, μας πετροβολάει. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Κοίτα, την προηγούμενη φορά που ασχοληθήκαμε με αυτά, την υπερβολική αισιοδοξία, όχι τη δική μου, η δική μου λογική, το να παίξω, τη συζητήσαμε. Δηλαδή, ο Μεντιλιμπάρ είναι μια τρέλα, είναι μια παράνοια. Υπήρξε αυτό το διάστημα. Όπως υπήρξε για τον Τερίμ ένα αντίστοιχο διάστημα, ήρθε ο μεγάλος Τούρκος και τίποτα από όλα αυτά που κάνει λάθος ο Γιωβάνοβιτς δεν υπάρχουν πια. Και λέγε, πού ζω. Καταρχήν, πόσα λάθη έκανε όντως ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή, και λέτε, τίποτα δεν υπάρχει. Και δεύτερον, ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι μεσίες, δεν πρέπει να πατάνε στο νερό. Έχουμε μια τέτοια μεσιανική τάση με τους νέους προπονητές. Δηλαδή, διαβάζεις κείμενα, ακούς απόψεις και πιστεύεις ότι πριν αναλάβει ο νέος προπονητής, η ομάδα έπιανε την μπάλα με τα χέρια. Δεν μπορούσανε. Όχι μόνο δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο πάσες, την πιάνανε με τα χέρια. Κάπως έτσι έγινε στο ξεκίνημα του Τερίμ, μέχρι να φτάσουμε στον υπαρκτό τεριμισμό που συζητήσαμε μετά από εκείνη την περίφημη ρεβάν στη Λεωφόρο. Κάπως έτσι έγινε και στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, το είπα στο podcast, δηλαδή το θυμάμαι, που λέω ότι από την απόλυτη κατάθλιψη των Ολυμπιακών, Παναγία μου, καταστροφή, θα πάρουμε το conference. Μην το πάρουμε και χωρίς χίτα, ρε παιδί μου. Μην το πάρουμε και χωρίς να φάμε γκολ. Εντάξει. Ειδικά όταν ξεπερνάει κάπου εκεί το θερμόμετρο της αισιόδοξης γραφικότητας, να την πω έτσι, ή της γραφικής αισιοδοξίας. Διαλέξτε ποιος από τα δύο σας κάθεται καλύτερα. Με το που περνάει ένα συγκεκριμένο όριο, το συγκεκριμένο θερμόμετρο, ας πούμε, εκείνη που το ποδόσφαιρο, πώς λέμε, έχει βάλει ραντάρι UEFA, λέει, και χτυπάει για το παιχνίδι που είναι χειραγωγημένο. Κάπως έτσι στα κεντρικά του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου, που κάθεται ο Κρόιφ και ελέγχει, ας πούμε, τη φάση, γιατί αυτός κάθεται, ο Μαραντόνα και οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται με αυτά. Ο Κρόιφ είναι ο. Καταλάβατε. Εκεί που κάθεται ο Κρόιφερ, επειδή ασχολείται με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάπου εκεί πάνω στον ουρανό, του χτυπάει ο αισθητήρας και του λέει: αυτοί στην Ελλάδα το παράκαναν πάλι. Εντάξει, έχουν αρχίσει, έχουν ανοίξει το κουτί με τις μπιπ και το έχουν ξεχυλώσει. Και λέει: α, ωραία, πάρα πολύ ωραία, στείλ τους μια τεσσάρα. Και ήρθε τεσσάρα στο οφάλιρο. Εντάξει, κάπως έτσι ήρθαν και τα αποτελέσματα σε αυτούς που ανέβασαν τον Τερίμα, ας πούμε, στα Ουράνια ως Ιμπερατόρε, πώς τον λένε, αυτοκράτορας, αυτό, εκείνο, τάλο, κερδίζει τα ντέρμπι, σίδερα μασάει ο Κουταλιανός, ρε παιδί μου, και ξαφνικά βρέθηκαν τέταρτη. Κάπως έτσι συμβαίνει. Χτυπάει ο αισθητήρας πάνω, εκεί που κάθεται ο Κρόιφ, και το ποδόσφαιρο στέλνει αμέσως τα αποτελέσματα και τα παιχνίδια που. Πώς θα το πω τώρα, επαναφέρουν την τάξη, ηρεμούν λίγο τη φάση. Κατεβάζουν το θερμόμετρο, ρίχνουν χαστούκια στη γραφικότητα και στην υπερβολή. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Και όσο πιο πολύ το παρακάνεις, ας πούμε, τόσο πιο ηχηρή είναι και η σφαλιάρα. Θα μου πεις, εσύ ξεκίνησες και μας είπες τους πίστευες. Ναι, τους πίστευα, εντάξει, οκ. Ξέρεις τι, καμιά φορά την ισοδοξία στην Ευρώπη, ειδικά στο νοκάουτ, είναι και η πιο δικαιολογημένη μήνα, σου πω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ αυτούς που λένε γίγαντας, μάκος, καταπληκτικός προπονητής κτλ. Αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να λέω όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στους 16, πάμε ρε παιδί μου, μπορείς. Το επιτρέπω στον εαυτό μου γιατί το θέλω να συμβεί και γιατί, ξέρεις, είναι οκ, okay, εκτός σύνορ. Εκτός σύνορ. Και για να σας πω και μια αλήθεια, νομίζω ότι την έχω πει κατά καιρούς, αλλά οκ. Okay. Να σου πω και μια αλήθεια που λένε, ξέρεις, παιδί μου, αν υποστηρίζεις και δεν υποστηρίζεις και ποια είναι η ομάδα σου και όλη αυτή η ιστορία που υπάρχει. Ξέρω εγώ ότι ο Τάδε δεν είναι προκατηλημένος γιατί αυτή είναι η ομάδα του και όλο αυτό. Μην πάμε εκεί τώρα, είναι παιδικές ιστορίες. Θα σας πω κάτι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Εκεί που ξεφεύγω λίγο στα ελληνικά δεδομένα, στα ντέρμπι, να ξέρετε ότι το βασικό κίνητρο είναι η δουλειά μου. Είναι ο εαυτός μου, είναι εγωιστικό κίνητρο, είναι ένα ναρκισσιστικό κίνητρο. Για να συνοηθούμε δηλαδή. Θέλω να πω ότι αν έχω πει καλά λόγια για μια ομάδα, αν την έχω ανεβάσει και λίγο παραπάνω από το μέσο όρο, ας πούμε, ή αν το έχω παρακάνει, ξέρω εγώ, σε αυτά που πιστεύω για εκείνη, για τον προπονητή της, το ποδοσφαιρό της, τους παίκτες της, whatever, μετά θέλω να πάει καλά για να δικαιωθώ. Δηλαδή θέλω να πω το κίνητρο που λένε εσύ ποιο θες να πάρει το πρωτάθλημα ή ποιον υποστηρίζεις ή σε άκουσα χθες. Το κίνητρο είναι καθαρά ατομικό. Την ώρα του αγώνα θέλω να πω. Αν έχω συνέστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το ποιο θέλω να κερδίσει, το κίνητρο αυτό είναι πάντα προσωπικό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν παίζει ρόλο τι ομάδα ήμουν όταν ήμουν μικρός και ποιον πήγα ένα μπασκετμπολίστα να δω να παίζει μπάσκετ και το τι έκανα στα 12 και στα 15 και στα 16 και στον τελικό του κυπέλου του Κοσκοτά ή οτιδήποτε. Τώρα με τον εαυτό μου είμαι. Αντίστροφα, εκεί να δείτε παιδιά τι συμβαίνει. Εδώ σας μιλάμε πολύ μεγάλη ειλικρίνεια επειδή είστε φίλοι και παρακολουθείτε το podcast παρέα με τη Στίχημαν και έχουμε κάνει εδώ και δεν μας ακούει κανένας άλλος. Μεταξύ μας μιλάμε. Εντάξει, αντίστοιχα να ξέρετε, εκεί που δεν υποστηρίζω μια ομάδα είναι ομάδες, δεν έχω χειρότερο από το να πετυχαίνω ομάδες τις οποίες δεν εκτιμώ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να ξέρετε, τίποτα. Να πετυχαίνει η ομάδα με την οποία είμαι τσακωμένος, καταλαβαίνετε τι εννοώ, θέλω να πω, δεν εκτιμώ τον προπονητή της, δεν εκτιμώ τον ποδοσφαιρό που παίζει, ή ακόμα χειρότερα, το έχω πει και δημόσια, ότι αυτοί δεν κάνουν και κάνουν μια νίκη και λένε πετύχανε κάτι με να γράψεις. Να πω πράγματα που δεν πιστεύω. Αμαξία έχουν πετύχει. Δεν είναι ωραίο να τους πεις ναι πετύχατε αλλά είστε για γέλια. Έχουν κάνει μια νίκη. Θέλω να ακούσω έναν καλό λόγο. Πες κάτι ευχάριστο και ας μην το πιστεύεις που λέει και ο στίχος. Δεν μπορώ να πω κάτι ευχάριστο και ας μην το πιστεύω. Δεν μπορώ. Εκεί έχω μεγάλο πρόβλημα. Οπότε την ώρα του αγώνα, αν θέλετε πραγματικά, αν πιστεύετε πραγματικά ότι στα εγχώρια ντέρμπι που παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕ, Κάρης, οτιδήποτε, όλα αυτά τα μάτς, αν πιστεύετε ότι όντως εκείνη τη στιγμή το κρύβω και είμαι οπαδός και είμαι με κάποιον, κάνετε λάθος. Εκεί που σίγουρα θα με δείτε να είμαι οπαδός την ώρα που τους βλέπω να παίζουν, είναι άμα κερδίζουν τίποτα που δεν εκτιμώ. Εκεί έχω πρόβλημα. Α, και έχω πρόβλημα και με τις οπαλίες. Το έχω πει και αυτό. Δηλαδή, στην κανονική διάρκεια, ρε παιδί μου, Κυριακή βράδυ που παίζουνε, δεν θέλω χει. Δεν θέλω χει. Θέλω τη Δευτέρα να κάνω μια ανάλυση για το πώς πήγε μια ομάδα στην έδρα της Αλληνής και τις έκανε διπλό. Ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ φέτος. 4. Ωραίο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4. Επίσης ωραίο.
Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Διπλό. Φοβερό. Δεν θέλω 2-2 στο φινάλε. Δεν θέλω ισοφαρίσει. Θέλω να υπάρχει νικητής, να πάω την άλλη μέρα να κάνω μια κουβέντα για το τι κάνανε καλά αυτοί που κερδίσανε και τι κάνανε άσχημα αυτοί που χάσανε. Στο χ, ποιος ενδιαφέρεται. Ποιος ενδιαφέρεται να μάθει γιατί η ομάδα του φρέχει. Δηλαδή, δεν θέλω χ. Εκεί θα με δείτε φανατισμένο.
Για να γυρίσουμε στα δύο παιχνίδια. Οκ, okay, τελείωσε ο μήνας του Μέλιτος και ο Μεντιλή παρπατάει στο νερό και πολλαπλασιάζει τα ψάρια και τετραγωνίζει τους κύκλους. Και οι τυφλοί είδαν και όλα αυτά τα πράγματα. Όλες αυτές οι φοβερές υπερβολές που ακούστηκαν. Ήρθε η πραγματικότητα, πάτησε το κουμπί ο Κρόιφ, ήρθε η τεσσάρα, ήρθε λίγο και ένα παιχνίδι. Θα το πω τώρα και όσοι παρεξηγηθούν, να παρεξηγηθούν. Αν είχε μετρήσει τον γκολ της Φερεντσβάρος, που κι αυτή σκόραρε την πρώτη της επίθεση στην εστία αριστερά στον προηγούμενο γύρο, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχε την ίδια εξέλιξη το παιχνίδι. Όχι ότι η Φερεντσβάρος είναι Μακάμπι, όχι. Υπήρξε διαφορά ποιότητας και γι' αυτό το πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό τρέχανε τελευταία στιγμή και κοιτάγανε αριστερά-δεξιά. Σαν πώς είναι το σκυλί του TikTok που έχει δει αυτό το βιντεάκι που ήταν σκυλιά και κοιτάγανε αριστερά-δεξιά και λέει: Εγώ που δεν καταλαβαίνω, οπότε στρίβουμε και τι κάνουμε. Σαν αυτό το σκυλί ήταν η τελευταία γραμμή τη άμυνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, η τελευταία γραμμή τη άμυνα του Ολυμπιακού φέτος μου έχει δώσει την αφορμή, δηλαδή έχει. Πώς λένε ρε παιδί μου, πάρε ναρκωτικά να ανοίξει το κεφάλι σου. Να, η φαντασία σου, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, λέει ότι τα ναρκωτικά, ξέρω εγώ, σου ανοίγουν νέους ορίζοντες. Νέους ορίζοντες στην περιγραφή της ανικανότητας μου έχει γεννήσει η φετινή τελευταία γραμμή άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα πράγματα έχω πει για αυτούς. Το ότι είναι στην ευθεία μόνο στον αστέγιο του που χαιρετάνε τον κόσμο. Ότι κοιτάνε αριστερά-δεξιά σαν το σκυλί, δεν ξέρουν. Είναι σαν να γνωρίζονται πέρα από 5 λεπτά. Πώς σε λένε. Θύμησέ μου. Είναι σαν τον αγώνα να φωνάζουν και να λένε ψηλέ. Δεν θυμάμαι πώς σε λένε. Δηλαδή, πώς να το πω. Δεν είναι. Οι άλλοι με κλειστά τα μάτια πέραν. Η Μακάμπι. Του Ολυμπιακού γύρνα εσύ, πέρασε η μπάλα. Μήπως ήταν για μένα, μήπως ήταν για σένα γκολ. Στο άλλο περνάει η Ροντινέη, βγαίνει ο Πασχαλάκης. Ρε φίλε, η εστία σου είναι πίσω σου. Εκεί στη γωνία τι βγαίνει να κάνει. Γιατί αφήνει άδειο το τέρμα σου. Για όνομα του Θεού. Το τέρμα σου, κάτσε στο τέρμα σου. Κάσε εκεί που βγήκε ο άλλος στη γωνία, θα την γυρίσει. Υπάρχουν αμυντικοί. Αν το φας, το φάγες. Το θέμα είναι να είναι στο τέρμα σου τώρα που θα πάει πάρει τα αλήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω να έχουμε κάποιον εκεί στο τέρμα και τώρα που κάποιος θα σουτάρει. Αυτή είναι η βασική αρχή. Ήρθε η πραγματικότητα να πει: Οκ, okay, δεν πάνε να παίζουν τρεις χαφ, δεν πάνε να παίζουν οι υπόλοιποι. Αυτή η ομάδα όταν κλείνεται να αμυνθεί χαμηλά και όταν πάει μπάλα στην περιοχή της, δεν τα κάνει καλά τα πράγματα. Όλοι κάποια στιγμή καλύπτουν όλους. Όλοι έχουν εκτεθεί. Δεν υπάρχει κανένας από την τελευταία γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού. Κανένας που να μην υπάρχει παιχνίδι στο οποίο είναι, λες, όχι μαύρη τρύπα. Νέος όρος. Σηκώστε τον Αϊνστάιν από τον τάφο να μας πει κάτι άλλο. Δεν είναι μαύρη τρύπα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, παιδί μου. Και είναι όλοι αυτοί. Ο Ορτέγκος. Ο Ντόι. Ο Ρέτσος. Ο Ροντινέη. Πώς το λένε, Κίνη. Ο άλλος ο Μπιανκόν που είναι σαν το Μαγκουάιρ. Πορόζο, ποιος ήταν. Ακόμα και ο Κάρμα τώρα. Στο δεύτερο γκολ, δηλαδή τι κάνεις, φίλε. Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Οπότε είναι θέμα λίγο ατομικής ικανότητας. Είναι και θέμα λίγο αλεγρίας της ομάδας η οποία δεν τους προσφυλάσσει. Και είναι και θέμα λίγο ομοιογένειας. Δηλαδή οι άλλοι είναι μια ομάδα που παίζουν. Ολυμπιακός, τα έχουμε πει. Κινούμενοι άμμος. Κινούμενοι άμμος. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. 39 πέρυσι, το κοντέρ φέτος σταμάτησε, νομίζω δεν υπάρχει άλλος, στους 35. 35 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει βασική φέτος στοίχημα Super League και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ σου δίνει το δικαίωμα να πεις: Οκ, okay, όλα γίνονται κτλ. Ναι, okay, δεν πάει να παίξει το Ισραήλ Ολυμπιακός, έδρα δεν έχουν. Ή τη Μακάμπη. Ναι, οκ, okay, υπάρχει. Πιθανότητα να κάνουν 0-3 και να πάνε την παράταση. Okay. Δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Ούτε για τον ΠΑΟΚ είναι η ίδια η φάση. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε καλύτερο μάτς. Με έναν τρόπο έχει βγάλει τα χέρια του και έχει βγάλει τα μάτια του. Βέβαια και στον Ολυμπιακό κάπου την ίδια ανάγνωση κάνουν. Λέει, πάντα όταν χάνει μια ομάδα, ειδικά ο Ολυμπιακός, λέει φοβερά λάθη στην άμυνα. Ναι, αν είναι 20, τότε δεν είναι λάθη τη άμυνα, είναι ότι δεν μπορούν να αμυνθούν. Λάθος είναι άμα τα κάνουν όλα σωστά ένα βράδυ και κάποια στιγμή γίνεται ατσαφ. Αυτό είναι λάθος. Άμα γίνεται συνέχεια, δεν είναι λάθος. Είναι αυτό που κάνουν. This is what they do. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Δεν είναι ότι κάτι τους έφυγε. Στον ΠΑΟΚ είναι η βραδιά, ρε παιδί μου, των λαθών. Δηλαδή, του Γιονιώτο που δίνει τετατέτ. του Κετζιόρα που δεν υπολογίζει καλά τη φάση και περνάει. Είναι λίγο ωριακό το 2-0 που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Και λίγο στενάχωρο, γιατί όσες φάσεις έχουν αυτοί οι αντιπαθέστατοι, ας πούμε, της Δυνάμω, Δυναμό, whatever, boys, όσες φάσεις έχουν που είναι εκεί και κάπως τους κάθεται η μπάλα και εκτελούν, είναι λίγο παραπάνω, έχω την αίσθηση, ή μπορεί να το είδα εγώ επειδή ήθελα πολύ να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι περισσότερες αυτές που ήταν του ΠΑΟΚ και για λίγο δεν του κάθισε να γίνει η φάση όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, έκανε πολλές επιθέσεις σε γρήγορο ρυθμό ο ΠΑΟΚ. Τάισον, Κωνσταντέλιας, πολύ. Κάθετες, ο Τόμας να έρθει και ο Ζίβκοβιτς. Κάπου λίγο ήταν πάντα όχι η τέλεια πάσα. Όχι η τέλεια δύναμη, όχι η τέλεια στο χώρο. Δηλαδή, κάνει μπουκα ο Κωνσταντέλιας, στρώνεται στον άλλον, δεν στρώνεται καλά. Δηλαδή, λίγο στο τσάφρε, παιδί μου, λίγο στην κόντρα σου δίνει το παιχνίδι την αίσθηση ότι όλες οι κόντρες στρώθηκαν έτσι να, να κάνουν καλύτερες εκτελέσεις οι Κροάτες. Και όταν έκανε πάνω κάτω τις ίδιες επιθέσεις ο ΠΑΟΚ με την ίδια αλεγρία και το ίδιο ποδόσφαιρο και να παίξουμε την πλάτη της άμυνας και να συνδυαστούμε και να ανέβει και ο Μπάμπα και να γίνουν όλα αυτά, όταν τα έκανε ο ΠΑΟΚ, με κάποιο τρόπο κάπου χτύπαγε η μπάλα και δεν του καθόταν. Έχει κάνει ένα τέτοιο μάτσο ο ΠΑΟΚ, έχω την αίσθηση. Μακάρι να το γυρίσει τρεβάνς, μακάρι να το εξαντλήσει το θέμα. Μέχρι τα 90, μέχρι την παράταση, ίσως του χρωστάει και το φετινό ποδόσφαιρο μετά τον αποκλεισμό στη Λεωφόρο με τον τρόπο που ήρθε. Μία ρεβάνς που θα τα κάνει όλα όσο καλύτερα γίνεται, όπως έκανε στη Λεωφόρο, αλλά αυτή τη φορά θα προκριθεί. Ίσως και να το χρωστάει, να μας το κάνει ο Κρόιφ από πάνω και να επιφέρει την ισορροπία με αυτόν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, okay. Πάει για ένα θαύμα, ας πούμε, που θα γραφτεί στην ιστορία, όχι με γράμματα χρυσά, θα βγάλουμε νέο μέταλλο. Να τη γράψουμε. Αν προκριθεί μετά από την τεσσάρα που έφαγε στο κήπεδο του. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτά. Πάμε παρακάτω. Στίχημαν Super League Playoffs. Where amazing happens, έτσι λέγανε οι τελικοί του NBA κάποτε. Τίποτα, ψέμα. Ψέμα. Αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτά είναι το amazing που φώναζε και ο Τρίφωνας Σαμάρας που τον λένε. Αυτά είναι το amazing. Και ο NBA Finals. Playoffs, στίχημαν Super League. Με το χέρι στην καρδιά. Ακόμα και να μιλάμε σοβαρά τώρα. Τελευταία αγωνιστική. Του πρωταθλήματος, πριν πάμε στα playoff. Περίμενε κανένας ότι θα έχουμε δύο αλλαγές στη βαθμολογία? Εγώ προσωπικά είχα φτιάξει όλα τα γραφήματα για την ανασκόπηση, τα είχα έτοιμα και σε αυτά που πρέπει να έχω τις ομάδες με τη σειρά που τερμάτισαν στην κανονική διάρκεια, το είχα ετοιμάσει από το Σάββατο. Για να κερδίσω χρόνο, γιατί για να βγει η ανασκόπηση, οι δουλειές, οι εργατοχώρες που χρειάζονται είναι πολλές. Να μην πω παραπάνω. Και πάθηκα. Να σου είναι πάρα πολλές για να βγουν αυτά τα θέματα. Εντάξει. Έτοιμος ήμουνα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ωραία, κάτσε, να μην λέμε μόνο τα άσχημα. Πείτε μου εσείς, περιμένετε τελευταία αγωνιστική να υπάρξει όχι μία, αλλά δύο αλλαγές στην τετράδα της βαθμολογίας, την πρώτη? Ότι θα κάνει ΠΑΠ ο ΠΑΟΚ και θα περάσει από πάνω και θα γίνει το ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, θα γίνει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ στο 1-2 και στο 3-4 θα περάσει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις, έγινε και πέρυσι τελευταία αγωνιστική. Ήταν η ΑΕΚ πρώτη. Ναι, okay, έγινε σε ένα ματς μόνο και πήγε. Ήταν ντέρμπι. Okay. Δεν ήταν και το πιο αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά okay, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πήγε Ολυμπιακός, αντιπιθέσεις, έβαλε 3 γκολ. Πολύ ωραία. Και κράτησε ο Παναθηναϊκός την πρώτη θέση στο φινάλε της κανονικής περίοδου. Εδώ μιλάμε για δύο αλλαγές. Δύο. Amazing. Πρώτον. Δεύτερον, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, θα το επαναλάβω. Το είπαμε και μετά τον ημιτελικό. Τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτό το podcast, μετά από Ντραγκόφσκι, υπαρκτό τερμισμό και όλα αυτά τα πράγματα, με όλες τις παθογένειες και τα συχαμένα του κομμάτια, το ελληνικό ποδόσφαιρο φέτος μας έχει χαρίσει μέχρι στιγμής και συνεχίζει να μας χαρίζει ένα πρωτάθλημα το οποίο, sorry κιόλας, αν ακουστεί υπερβολική έκφραση, αλλά είναι βγαρμένο από τον ήρωά μας. Δηλαδή, όταν δεν βλέπετε το ελληνικό πρωτάθλημα, όταν έχει σίγουρο πρωταθλητή από τον Νοέμβριο-Φεβρουάριο, όταν, ξέρω εγώ, οι μεγάλες ομάδες δεν ενδιαφέρουν κανένα γιατί ο κόσμος τους τους γυρίζει την πλάτη, γιατί δεν αντέχει να τις βλέπει να είναι τέταρτες και 30 βαθμούς πίσω. Ωραία. Έχουμε περάσει τέτοια συνεχόμενα πρωταθλήματα που το παίρνει ο Ολυμπιακός άνετα και οι υπόλοιποι βράζανε όλοι μαζί σε ένα ζουμί το οποίο δεν πεινόταν με τίποτα. Και δεν ενδιαφέρε κανέναν. Εκείνη την εποχή, τι θέλαμε. Δεν θέλαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν λέγαμε να δυναμώσουν, να κάνουν, να δείξουν. Τι θέλαμε. Δεν μιλάω για το κομμάτι τώρα τη διαιτησία και το ποιο ευνοείται. Δεν μιλάω για αυτό, τη κάθαρση και όλο αυτό. Εγώ άλλο πράγμα λέω. Ποδοσφαιρικά, στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι ένα από τα όνειρα το πρώτο. Ας αφήσουμε τη βία, τη διαφθορά, τη διαιτησία, τα γήπεδα και τις εγκαταστάσεις και τους χουλιγκάνους. Το πρώτο, το βασικό, δεν είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Το οποίο δεν το έχουμε δει και ποτέ. Δηλαδή θέλω να πω, το λογικό είναι δύο να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Το extraordinary, ρε παιδί μου, wow, που συμβαίνει once in a blue moon, που λένε κιόλας, που λέει η έκφραση, είναι να δούμε τρεις ομάδες να παλεύουν το πρωτάθλημα. Τέσσερις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόσταση 4 βαθμών, που και πέρυσι είχαμε πάλι τέσσερις, αλλά ακόμα είναι, φέτος είναι ακόμα πιο σφιχτή η βαθμολογία, πιο κοντά η οροφή με το ταβάνι, σε αυτό το πατάρι που έχουν μπει μέσα που μπαίνουν σκυφτοί και είναι ο πρώτος με τον τέταρτο 4 βαθμούς. Πού γίνεται αυτό? Ονειρικό είναι αυτό που συμβαίνει. Καταλαβαίνω ότι τα γύρω-γύρω μας κάνουν αυτή την έκφραση να φαντάζει λίγο υπερβολική. Τι ονειρομάτιζε, φίλε, το ελληνικό πρωτάθλημα με τόσα προβλήματα με εκείνο μετά. Ναι, οκ, το ελληνικό πρωτάθλημα. Ονειρικό είναι αυτό που συμβαίνει. Η σίγουρη πρώτη ΑΕΚ να χάνει την πρώτη θέση, να πηγαίνει πρώτο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός να προσπερνάει. Ονειρικό είναι αυτό που συμβαίνει. Οι εναλλαγές, η απώλεια σιγουριάς. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό στον αθλητισμό από το να μην ξέρει τι θα συμβεί. Αυτό είναι που σε βάζει στην άκρη του καναπέ. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι η αγάπη για την ομάδα και αυτά που λένε. Ναι, okay, αυτό είναι το ποιο διαλέγει να υποστηρίζει και ποιοι έχει διαλέξει να επηρεάζουν τη μέρα σου, τα συναισθήματά σου, το πώ είσαι το πρωί, το πώ είσαι το βράδυ. Το αν κερδίσανε και είσαι χαρούμενο, αν χάσανε, αν είσαι χάλια. Όμω όλα αυτά ξεκινάνε το βασικό. Τη φυρίζει ο διαιτητή και λε τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Αυτή η βεβαιότητα που υπάρχει κάποιε φορέ και λε ποιο είμαι. Η ΑΕΚ. Με ποιον παίζω? Με το Βόλο, λέω ένα παράδειγμα. Ωραία, θα κερδίσουμε. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η βεβαιότητα, τόσο χάνεται το ενδιαφέρον σου. Ανοίγει η παρένθεση, αυτό συμβαίνει στο Champions League. Που πλέον δεν ενδιαφέρει κανέναν, γιατί δεν υπάρχει σε κανέναν η αίσθηση ότι μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που φαντάζεται. Τι φαντάζομαι? Ότι θα περάσει τα εβδομάδα. Αυτό συμβαίνει. Όλα τα προηγούμενα χρόνια μας κρατούσε στην άκρη του καναπέ μας στα νοκάουτ. Κάποτε και στους ομίλους, αλλά όταν έγιναν δεδομένοι όμιλοι, πήγαμε στα νοκάουτ. Στα νοκάουτ λοιπόν, μας κρατούσε το ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα πάνω κάτω ξέρεις τι θα γίνει. Κλείνει η παρένθεση. Ονειρικό είναι αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σοβαρά τώρα. Αυτό θέλουμε. Αυτό μπορούμε να έχουμε. Τα υπόλοιπα τι να φτιάξει τώρα. Ποιος θα φτιάξει τη βία, ποιος θα φτιάξει τη διαφορά, ποιος θα φτιάξει τη διαιτησία, ποιος. Και το βασικό ερώτημα είναι: ωραία, ρε φίλε, μας λες εδώ. Το πρωτάθλημα πώς θα το πάρει? Θα μας πεις? Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω την κουβέντα που έκανα στις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν μέσα στην εβδομάδα και είναι παραδοσιακές παράγοντες που κάνουμε πάντα στη λήξη της κανονικής περίοδου με ό,τι στοιχεία μπορώ να βρω να βάλω σε ένα θέμα. Θα μπορούσα αυτές τις αναλύσεις να τις κάνω σε 20 θέματα διαφορετικά. Αλλά μου αρέσει να λέω: ωραία, πάρτε τα όλα. Όλα μαζί. Μου παίρνει μια μισή μέρα να το ετοιμάσω. Μου παίρνει άπειρες ώρες κατά τη διάρκεια της σεζόν να συντηρώ τα στοιχεία και να έχω έτοιμα τα γραφήματα και τους μέσους όρους και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά τουλάχιστον βγαίνει κάτι και λες: πάρτα. Όλα. Όλα. Την ομάδα σου, τους μέσους όρους, τα παιχνίδια. Τι θέλεις. Πάρτα όλα. Πάρτα όλα. Ωραία. Πάμε να δούμε μερικά από τα βασικά πράγματα που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση, την οποία θα τη χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το τι έχουν κάνει οι ομάδες στην κανονική διάρκεια και η δεύτερη κατηγορία είναι το τι κάνουν στα ντέρμπι. Που και αυτό το έχουμε κάνει ανάλυση. Και μπορείτε να το βρείτε στο Sport 24 και στο Διαμαντόπουλο πήγα και τα είπα. Γιατί από εδώ και πέρα έχουμε πλοίο. Οπότε, ξέρεις, ωραία να συζητάμε τι έχει κάνει μια ομάδα φέτος, αλλά από εδώ και πέρα δεν παίζει και ντέρμπι και με τους μικρούς. Από εδώ και πέρα παίζει μόνο ντέρμπι. Και τη Λαμία. Το πρώτο είναι ότι στο φινάλε του πρωταθλήματος έχουμε τρεις ομάδες συν μία, να το πω έτσι, ή δύο μία μία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το φινάρι του πρωταθλήματος βρήκε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με κοινούς, με κοντινούς μέσους όρους όσον αφορά τους δείκτες της απόδοσης μέσα από τα στοιχεία της ΣΟΠΤΑ. Δηλαδή στους δεκαδικούς, ας πούμε, το X goals difference του Ολυμπιακού είναι 0,96 και της ΑΕΚ 0,95. Δεκάδικη. Δηλαδή, αν ο Βόλος δεν έμενε με 10 και ήταν το Σάρων Ολυμπιακός, μπορεί να είναι η ΑΕΚ μπροστά. Στο 0,90 πόσο. Okay. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα είναι κάπου εκεί. Λίγο πιο κάτω, ενώ βρισκόταν πιο πάνω πριν από ένα μήνα, τερμάτισε την κανονική διάρκεια ο ΠΑΟΚ, που είναι πρώτος. Μεγάλη του με χαρά που είναι πρώτος. Δεν λέμε δεν αξίζει που είναι πρώτος. Είναι στο 0,86. Είχαν κάμψει δείκτες του ΠΑΟΚ στο διάθεμο που έπαιξε τα συνεχόμενα ντέρμπι, που και κακά αποτελέσματα είχε και rotation αναγκάστηκε να κάνει που κάπου τον μπέρδεψε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και ο Παναθηναϊκός είναι στο 0,62. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο συν μία ομάδες που είναι για τα ψηλά βάσει της απόδοσης που έχουν στο χορτάρι, ξαναλέω, και των X goals και τις X goals difference, που είναι ένα νούμερο που λέει με απλοϊκό τρόπο πόσο καλύτερη είναι μία ομάδα κατά μέσο όρο των αντίπαλων στα παιχνίδια της. Η περσινή ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν στο 0,93. 0,94. Φέτος είναι εκεί, στο 0,95. Και έχει ανέβει ο Ολυμπιακός με ένα φοβερό άλμα, με βελτίωση στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, με τις προσθήκες που κάνει τον Ιανουάριο και με το Μεντιλίμπαρ, να το βάλουμε και αυτό μέσα, και έχει πάει και αυτό στο 0,96. Ο ΠΑΟΚ είναι σταθερά καλός από την αρχή της σεζόν στο 0,80 κάτι. Το πέρασε κάποιες φορές στο 0,90, τώρα είναι λίγο από κάτω. Ας πούμε ότι είναι δύο συν μία ομάδες, ή αν θέλετε να πούμε ότι είναι και οι τρεις κάπου εκεί κοντά. Οι δείκτες του Παναθηναϊκού τον έχουν πιο κάτω. Κρατάμε, ας πούμε, αυτό. Το άλλο που έχω κάνει στην ανάλυση, και το έκανα και πέρυσι και συνεχίζω να το κάνω, διότι το θεωρώ έτσι κάπου προσθετικό σαν μέτρο, είναι το εξής. Ότι, okay, είναι ενδεικτικό του ότι κάνει μια ομάδα το X goals difference. Όμως, δώστε λίγο βάση και λίγο προσοχή. Μπορεί να έχεις πάρα πολύ καλούς δείκτες στην επίθεσή σου, στην άμυνά σου και τελικά στο X goals difference, επειδή έχεις πολύ μεγάλες κορυφές μέσα στη σεζόν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο μέσος όρος προκύπτει και από παιχνίδια που κάνεις extreme. Το να σαρώσεις δηλαδή και να ταπεινώσεις, ας πούμε, τον Βόλο. Όπως έκανε ο Ολυμπιακός, που πήρε ο Βόλος με 10 από την αρχή. Μαξι, ο Ολυμπιακός έχει δώσει δύο τέτοια παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει στο γήπεδο του με 10 παίχτες σχεδόν όλο το παιχνίδι. Κλείνει η παρένθεση. Μου δημιουργήθηκε πριν από χρόνια η ανάγκη να μπορώ να μετρήσω και λίγο διαφορετικά τις ομάδες. Γιατί αν μια ομάδα μπορεί να σαρώνει τον αντίπαλό της με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στα X goals και μια άλλη ομάδα μπορεί να κάνει το ίδιο αλλά με μικρότερη διαφορά, δεν σημαίνει ότι η πρώτη ομάδα είναι καλύτερη από τη δεύτερη. Το θέμα είναι πόσες φορές μέσα στη σεζόν μπορείς να είσαι ξεκάθαρα καλύτερος από τον αντίπαλό σου. Αυτό σκέφτηκα. Γιατί αν είσαι ξεκάθαρα ανώτερος για να τον κερδίσεις 5-0, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο ότι είσαι καλύτερη ομάδα από την ομάδα που μπορεί να κάνει το ίδιο και να κερδίζει ως ανώτερη με 2-0. Τρεις βαθμούς παίρνεις πάλι. Εκεί καταλήγω. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι η Α ομάδα αξίζει να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία από τη Β, επειδή κερδίζει 5-0 όλα τα μάτς, όταν η άλλη τα κερδίζει όλα με 2-0. Οπότε για να το παλέψω αυτό, το ότι κάποια ομάδα μπορεί να έχει κορυφές μεγάλες expected goals και να βρίσκεται πιο πάνω από μια άλλη, η οποία όμως είναι εξίσου καλή στο να είναι σταθερά σε πολλά μάτς ανώτερη από τον αντίπαλο, έζεξα ένα μέτρικ που λέω ότι πάμε να δούμε τι έχει κάνει σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μια ομάδα. Σε πόσα από τα 26 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος μια ομάδα είναι ξεκάθαρα ανώτερη από τον αντίπαλό της και θα πρέπει να πάρει το μάτς με βάση τις ευκαιρίες που είχε. Το κάνω κάθε χρόνο αυτό, το έκανα και φέτος. Γιατί? Γιατί φεύγω, φεύγω από το 96, 0,96, 0,95, 0,80 κάτι που έχει ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πηγαίνουμε στο εξής. Σε πόσα μάτς της φετινής στοίχημαν Super League ήταν οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκάθαρα καλύτερες από τον αντίπαλό τους? Και η απάντηση είναι ΑΕΚ 20 παιχνίδια, ΠΑΟΚ 18 παιχνίδια, Ολυμπιακός 16 παιχνίδια, Παναθηναϊκός 14. Φαίνεται λίγο πιο λογικό τώρα, ε? Σημείωση. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στα 25 μάτς. Το περίφημο παιχνίδι του Καρασκάκης δεν υπάρχει στην καταγραφή. Θα μπορούσαν να είναι δυνάμει, δηλαδή, θέλω να πω, να έχουν ένα παιχνίδι ακόμα προς τα πάνω. Οι δείκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ είναι στα 26 παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που στα 20 από τα 26 είχε ξεκάθαρα καλύτερες ευκαιρίες για να πάρει τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ στα 18. Ο Ολυμπιακός δυσκόλεστηκε παραπάνω. 16. Και ο Παναθηναϊκός έμεινε στα 14. Θα μου πεις, τα πήραν όλα? Όχι. Το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς, γιατί η απόδοση δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα. Μπορεί να είσαι 100 φορές καλύτερος και να μην κερδίσεις. 0-0. Ή να χάσεις κιόλας. Γι' αυτό το παρακολουθούμε. Η ΑΕΚ, π.χ. από τα 20 παιχνίδια πήρε τα 15. Έφερε 5 ισοπαλίες. Τις ξέρετε εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ. Τις ξέρετε, μη ρωτάτε εμένα ποιες είναι οι ισοπαλίες. Παρσεραϊκός, 2 Πανατολικός, 1 Κεφισιά και 1 Βικελίδης. Άφησε 10 βαθμούς. Οπότε η ΑΕΚ ήταν σε 20 παιχνίδια ανώτερη από τον αντίπαλο και έπρεπε να τα πάρει και σε αυτά τα 20 παιχνίδια πήρε 50 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ που ήταν στα 18 παιχνίδια ανώτερος και έπρεπε να τα πάρει, έχει κάνει μόνο μια ήττα, αυτή που έκανε στο Γεντί Κουλέ, και έχει πάρει 51 βαθμούς. Ένα παραπάνω. Το θέμα δεν είναι βέβαια πως έχει η βαθμολογία και τι έγινε σε αυτά τα μάτς. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι δείκτες κάτι μας λένε ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός ανέβηκε παραπάνω, αλλά ανέβηκε επειδή ανέβασε τους δείκτες του σε παιχνίδια που ούτως ή άλλως θα τα έπαιρνε, είτε 2-0 είτε 3-0, και έκανε extreme επιδόσεις επιθετικές. Ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είχαν μεγαλύτερη σταθερότητα στο να μπορούν να είναι ανώτεροι από τον αντίπαλο στα παιχνίδια τους. Ο δε Παναθηναϊκός, στον πρώτο γύρο, η αντίστοιχη ένδειξη για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε ήταν 7 παιχνίδια ανώτερος, 7 νίκες. Στο δεύτερο γύρο έκανε άλλα 7, αλλά τα 2 δεν τα πήρε. Τις 2 ισοπαλίες που έχει με τον Όφη τελευταία αγωνιστική και την άλλη που έκανε με τη Λαμία. Με την Κηφισιά, που κάποιοι μου στείλανε και μηνύματα, δεν είναι ανώτερος, είναι ισοδύναμο το παιχνίδι. Δεν ήταν γκέλα. Ήταν γκέλα από πλευράς ονόματος, αλλά δεν ήταν αγωνιστική γκέλα με την Κηφισιά. Η Κηφισιά τον πήρε τον πόδι και τον άξιζε. Είχε όσες ευκαιρίες είχε και Παναθηναϊκός. Οπότε από το 7 στα 7 του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός πήγε στο 2 στα, στο 5 στα 7 στο δεύτερο γύρο και από τα 14 παιχνίδια ανώτερος πήρε τα 12. Έκανε και 2 ισοπαλίες. Δεν είναι το πρόβλημα βέβαια ότι έκανε 2 ισοπαλίες. Το πρόβλημα είναι ότι το 14 είναι πολύ μακριά από το 20 της ΑΕΚ ή το 18 του ΠΑΟΚ. Αφήνουμε τα παιχνίδια τα οποία ήταν ανώτεροι και πάμε στον άλλο δείκτη που λέει ωραία. Και χειρότεροι πότε ήταν? Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε την ΑΕΚ να είναι χειρότερη σε ένα ματς. Αυτό που έχασε στο Γιάννη Κουλέ. Τον Ολυμπιακό να είναι χειρότερος σε ένα ματς. Αυτό που έχασε από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του. Το ΠΑΟΚ να είναι χειρότερος σε 2 παιχνίδια. Και αυτός τα έχασε κατά 2. Από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του. Ο Παναθηναϊκός είναι σε 3. Στα 2 ματς που έχασε καθαρά στη Λεωφόρο, στο Βικελίδης, στη Λεωφόρο από την ΑΕΚ, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός, στο Βικελίδης από τον Άρη και είχε πάρει εκείνο το διπλό στη Λαμία. Αν θυμάστε, με την κεφαλιά του Σπόρα στο τέλος που είχε πει και ο Γιωβάνοβιτς, δεν παίξαμε καλά κτλ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο ποτάθλημα να είναι καλύτερη από τον αντίπαλο, αλλά στο να είναι χειρότερη έχει παρόμοια ικανότητα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να μην είναι εύκολο να τους κάνεις παιχνίδι που είσαι καλύτερος και είσαι από κάτω. Δηλαδή του Ολυμπιακού είναι ένα μάτς αυτό που το χάσε. Δεν είναι εύκολο. Άσχετα αν ο Ολυμπιακός δεν έχει την ίδια ικανότητα με την ΑΕΚ να είναι καλύτερος από τον αντίπαλο. Θυμίζω βέβαια δε ότι πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια της Στοίχημαν Super League η ΑΕΚ τελείωσε με 0 τέτοια παιχνίδια. Δεν είχε κανένα παιχνίδι ως χειρότερη. Θα μου πεις αφαγιά 3 τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της. Ναι, οκ. Okay. Είχε άξιες ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός τελείωσε καλύτερα τις δικές του και πήρε ένα διπλό. Το άξιζε ο Ολυμπιακός το διπλό που πήρε. Με βάση τις ευκαιρίες, πάνω κάτω η ίδια ήταν η απόδοση των ομάδων. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάει στα play-off για να κάνει παιχνίδι ως πραγματικά χειρότερη ομάδα. Και φέτος έχει κάνει ένα. Αυτά για τις ομάδες μέχρι τώρα. Πάμε και στα ντέρμπι. Γιατί από εδώ και πέρα ντέρμπι θα παίξουν. Στα ντέρμπι είναι και εκεί η ΑΕΚ από πάνω. Όχι, θα μου πεις, το ξέρω, τη βαθμολογία την έχω δει, έχει πάρει τα ντέρμπι κτλ. Άσχετα αν έχει την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Το ξέρουμε. Άσχετα αν έχει τρεις συνεχόμενες απαλίες. Και τελευταία φορά που νίκησε, θα σου κάνει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε τον Παναθηναϊκό κέρδισε στο κήπεδο της, ούτε διπλό έκανε σε Τούμπα και Βικελίδης. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι η βαθμολογική της συγκομιδής στα ντέρμπι είναι ανώτερη από των υπολείπων. Εγώ δεν μιλάω για τους βαθμούς, μιλάω και για την εικόνα στο χορτάρι. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα στα ντέρμπι της φετινής Στοίχημαν Super League που έχει ξεκάθαρα θετικό πρόσημο στο X-Goals Difference στα ντέρμπι. Η Ένωση έχει 1,24 στην επίθεσή της, 0,78 στην αμυνά της. X-Goals Difference 0,46 υπέρ της. Δεν είναι φοβερό, αλλά είναι ντέρμπι, παιδιά. Πόσο καλύτερο να είναι από τον αντίπαλο για να τα κερδίζει. Μια χαρά είναι το 0,46. Ο Ολυμπιακός έχει το πάρα πολύ ωριακό 1,36 υπέρ του, 1,23 κατά του, 0,12. Θετικό πρόσημο, αλλά μικρό θετικό πρόσημο. Ο ΠΑΟΚ έχει αρνητικό. 1,01, 1,12. Του διέλυσε τους μέσους όρους του ΠΑΟΚ το πώς τον κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Μείον 0,11 είναι για τον ΠΑΟΚ. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο Άρης, οκ. Okay. Και ο Παναθηναϊκός 1,17 υπέρ ο Παναθηναϊκός έχει 1,34 εξ goals κατά το τριφύλι στα φετινά ντέρμπι. Είναι στο μείον 0,17. Για να εστιάσουμε λίγο σε αυτούς τους αριθμούς, το ενδιαφέρον που μπορεί να βρει κάποιος είναι το εξής. Προφανώς η επίθεση των ομάδων στα ντέρμπι θα είναι πιο χαμηλός ο δείκτης από ό,τι είναι στο σύνολο του πρωταθλήματος. Προφανώς. Δηλαδή η ΑΕΚ θα έχει, ξέρω εγώ, 1,65 X-Goals υπέρ στα παιχνίδια όλα μαζί, στα ντέρμπι θα πέσει στο 1,24. Ο Ολυμπιακός θα έχει 1,69, που έχει την πιο επιθετική ομάδα στη λήξη του πρωταθλήματος, στα ντέρμπι θα πέσει στο 1,36. Λογικό είναι, δεν μπορείς να κάνεις στον μεγάλο αντίπαλο στα ντέρμπι που έχει εκτός έδρας τα ίδια που κάνεις με όλες τις υπόλοιπες ομάδες μαζί. Όμως, είναι επίσης λογικό η άμυνα, σωστά, να μην μπορεί να έχει την ανάποδη κατεύθυνση. Να μην μπορέσει να διατηρήσει το μέσος όρος της. Στα ντέρμπι θα απειληθείς περισσότερο. Πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει ένα πρότυπο. Εδώ υπάρχει το πρότυπο ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που χειροτερεύει η άμυνά της στα ντέρμπι λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ακούστε με. Μέσος όρος απειλής στο φετινό πρωτάθλημα στο τέλος της κανονικής περίοδου ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 0,70 εξ goals κατά, Ολυμπιακός 0,73, Παραθηναϊκός 0,77. Δηλαδή όλες οι ομάδες και οι τέσσερις είναι από το 0,70 μέχρι το 0,77. Κάπως θα έλεγε μικρές διαφορές, ρε παιδιά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0,70, Ολυμπιακός 0,73, Παραθηναϊκός 0,77. Πάμε στα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός, για να ξεκινήσω από κάτω, από το 0,77 απειλή που δέχεται σε όλο το πρωτάθλημα, στα ντέρμπι ο μέσος όρος που έχει δεχτεί φέτος είναι 1,34 εξ goals κατά. Ο Ολυμπιακός, από το 0,73
Στα ντέρμπι έχει δεχθεί 1,23. ΠΑΟΚ. Από το 0,70 στα ντέρμπι στο 1,12. Όλοι έχουν απειληθεί περισσότερο, κάποιοι πολύ περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. ΑΕΚ.
0,70 στο πρωτάθλημα, ίδιο με το ΠΑΟΚ. Στα ντέρμπι 0,78. Η ένωση στα ντέρμπι μένει σχεδόν απαράλλαχτη, σχεδόν, όσον αφορά το πόσο λίγο επιτρέπει στον αντίπαλό της να την απειλήσει. Σχεδόν απαράλλακτη. Από το 0,70 στο 0,78. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζουν, χάνουν με τη Λίμπαρ, Τερίμ, έκανα διπλό, είμαι ο ΠΑΟΚ, έβαλα 4 στο Καρασκάκι, αλλά έφαγα 4 στην Τούμπα. Όλοι οι υπόλοιποι στο τέλος της ημέρας, η σούμα λέει ότι από το 0,70 κάτι, 0,70 ο ΠΑΟΚ, 73 ο Ολυμπιακός, 77 ο Παναθηναϊκός, ανεβαίνουν πάνω από το 1 ακόμα κάτι. Σκαρφαλώνουν αρνητικά. Του Παναθηναϊκού είναι 1,34. Ούτε το Ολυμπιακού είναι καλό στο 1,23, του ΠΑΟΚ 1,12. Η ΑΕΚ, αυτό το βασικό, αν ήταν στο 1 κάτι, θα έλεγα ότι okay, όλοι χειροτερεύουν, η ΑΕΚ χειροτερεύει λίγο λιγότερο. Okay. Μα δεν είναι αυτό. Η Ένωση μένει εκεί στην πραγματικότητα. Η διαφορά από το 0,70 στο 0,78 είναι 2 σουτ, δηλαδή δεν είναι κάτι. Στην πραγματικότητα, ο μέσος όρος της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι μένει μπετόν. Για μένα, νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσει κάποιος εν όψει της μάχης των play-off που έρχεται και το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα είναι αυτό. Από τα νούμερα, το νούμερο ένα πράγμα που μου προκύπτει δεν είναι τι έχουν κάνει και ποιος είναι επιθετικός στο πρωτάθλημα και κάνει και δείχνει, είναι αυτό. Στα ντέρμπι, η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, δεν έχω γυάλινη σφαίρα για να ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα, μέχρι στιγμής διατηρεί κάτι ασύλληπτα σημαντικό. Την αμυντική της συνοχή. Με τα προβλήματά της, που δεν είναι σαν πέρσι. Που δεν έχει την ίδια ένταση στο πρες. Ναι, φυσικά τα ξέρουμε από την αρχή της ζωής. Πιέζει λιγότερο. Επιτρέπει στον αντίπαλο να κυκλοφορεί περισσότερο την μπάλα. Δέχεται περισσότερες ενέργειες στην περιοχή της. Όλα αυτά συμβαίνουν. Φυσικά η ΑΕΚ πέρσι είχε μεσόωρο στο αποτέλεσμα 0,41, παιδιά. 0,41 τελείωσε τη σεζόν η ΑΕΚ. Προφανώς και φέτος απειλήθηκε περισσότερο και έχει ανέβει στο 0,70. Ναι, και ξέρουμε τους λόγους. Έπαιξε Ευρώπη, είχε τραυματισμούς, σταμάτησε να επιτίθεται τόσο πολύ, έβγαλε το πόδι από τον γκάζι του πρες, τελείωσε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ δεν είναι που πίεσε περισσότερο ψηλά φέτος, όπως ήταν πέρυσι, μακράν. Δεν είναι η ΑΕΚ φέτος. Ο Παναθηναϊκός πίεσε περισσότερο φέτος. Δηλαδή, η ΑΕΚ παραχώρησε την πρώτη θέση του πρες ψηλά στον Παναθηναϊκό και το έκανε με τη θέλησή της. Γιατί η ίδια σταθερά από την αρχή της σεζόν πιέζει λιγότερο. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Δεν άλλαξε η φιλοσοφία του ποια ομάδα είναι. Έφυγε το πόδι από τον γκάζι. Με όλα αυτά, στα ντέρμπι η Ένωση δεν είναι μόνο ότι έχει το ρεκόρ που έχει, που επαναλαμβάνω. Εγώ, αν ήμουν φίλο τη, θα με προβλημάτισε το γεγονό ότι δεν έχει πάρει η ΑΕΚ τα 3 τελευταία ντέρμπι που έχει δώσει και τα έχει φέρει εκεί. Όμω, το νούμερο ένα που κρατά είναι αυτό. Η απειλή τη μένει φοβερά χαμηλά για ντέρμπι. Αν μιλάμε για ντέρμπι, όλοι σκαρφαλώνουν πάνω από το 1-10. Ο Ολυμπιακό 1-23, ο Παθιακό 1-34, η ΑΕΚ 0-78. Ελάτε να μου κάνετε φάση, δεν μπορείτε. Ίσως γιατί με φοβόσαστε πάρα πολύ στην επίθεση. Ίσως γιατί σας αναγκάζω να παίζετε τόσο πίσω με τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεμαι ή πιέζω ή κάνω ή δείχνω που δεν σας το κάνω εύκολο καθόλου. Λόγοι υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση τεράστιο προσόν. Τεράστιο προσόν για την ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Το άλλο που πρέπει να φέρω στον αέρα και να καταθέσω όσον αφορά τις ομάδες που θα παλέψουν για το πρωτάθλημα είναι η μεταμόρφωση με τη θέλησή του ΠΑΟΚ όσον αφορά το ποδοσφαιρικό του στυλ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ ήταν φέτος η δεύτερη ομάδα στο να κάνει κατοχές με 10 ή περισσότερες πάσες στο πρωτάθλημα. Έκανε 14 κατοχές με 10 ή περισσότερες πάσες στο πρωτάθλημα. Δεύτερος πίσω από τον Παναθηναϊκό που έκανε 16. Ωραία. Στα ντέρμπι προφανώς αυτό το νούμερο θα πέσει. οι άλλες ομάδες που σε κοιτάνε. Οπότε κυκλοφορεί την μπάλα όσο θες και όπως θες. Ενώ στα ντέρμπι ο αντίπαλος σε πιέζει, σε κάνει, σε δείχνει πού να κρατήσεις την μπάλα. Όλοι οι μέση όροι των ομάδων στις κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες θα πέσουν. Καμία ομάδα δεν έχει την πτώση που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από τις 16 κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες που κάνει στο πρωτάθλημα, στα ντέρμπι πέφτει στις 10. Okay. Χάνει 6. Ο ΠΑΟΚ πέφτει από τις 14,3 στις 4,6. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος του στην κανονική περίοδο είναι 14,3 που του δίνει τη δεύτερη θέση, στα ντέρμπι πέφτει στο 4,6 που είναι η χειρότερη επίδοση και των 5 ομάδων. Χειρότερο και από του Άρη, που στα ντέρμπι η εικόνα του είναι μικρομεσαίας ομάδας, μην πω κάτι χειρότερο και παρεξηγηθούν οι Ριανοί. 4,6. Αυτό θέλω να πω είναι σίγουρα διάθεση, είναι σίγουρα πρόθεση, είναι σίγουρα αλλαγή στυλ από τον Λουτσέσκο. 4,6. Ο Ολυμπιακός κάνει 7, ο Άρης και η ΑΕΚ 8. Χάνει 10 κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες. Σύνθεσε να λέει δεν θέλω να κρατήσω την μπάλα για κανένα λόγο στα ντέρμπι. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Στις επιδέσεις θέ με build-up, δηλαδή, τι σημαίνει επίθεση με build-up. Σημαίνει κρατάς την μπάλα και κάνεις 10 ή παραπάνω πάσες και στη συνέχεια φτάνεις είτε σε τελική είτε έστω στο να μπει στην περιοχή του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο τη στοίχημα Super League είχε 3,7 μεσοόρο πρώτος. Καμία ομάδα δεν έκανε περισσότερες. Στα ντέρμπι πέφτει στο 1,1. Το χάνει όλο αυτό. Γιατί στα ντέρμπι θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και δεν είμαι και απολύτως σίγουρο ότι του έχει βγει. Δεν είμαι και απολύτως σίγουρος ότι έχει βγει. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το μεγαλύτερο αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ σε σεζόν φέτος που είναι η τεσσάρα στο Φάληρο δεν έχει έρθει με αντεπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ στο Φάληρο, το θυμίζω, κέρδιζε. Πήγε στα αποβιτήρια στο ημίχρονο και βγήκε στο Καραϊσκάκη και αντί να πάρει ο Ολυμπιακός την μπάλα και να τον βάλει στην περιοχή του, την πήρε ο ΠΑΟΚ και έβαλε τον Ολυμπιακό στην περιοχή του. Και όταν βγήκε, τελικά, είχε ήδη βάλει άλλα τρία γκολ. Μόνο αφού είχε βάλει άλλα τρία γκολ βγήκε την περιοχή του ΠΑΟΚ. Εκεί, του Ολυμπιακού, εκεί ήταν. Κέρδισε το πέναλτι, μπήκε ο Μπράδο Τόμας με τα δίθια, Κωνσταντίνα Τέλια στα κουνάκι. Αφού έβαλε τρία γκολ, βγήκε. Δεν ήταν παιχνίδι 1-0 και μετά σε πετσοκόβουμε στην κόντρα. Το σημειώνω. Εντάξει. Και πάμε παρακάτω και στις άλλες διαφοροποιήσεις που έχω να σας φέρω όσον αφορά τη ματιά στους δείκτες των ομάδων και των play-off. Για να βάλουμε και λίγο Ολυμπιακό στην κουβέντα και για να βάλουμε και λίγο Παραθηναϊκό στην κουβέντα. Πηγαίνουμε λίγο στην συμπεριφορά τους χωρίς την μπάλα, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε, εν πάση περιπτώσει, άμυνα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι έχω να σας πω το εξής. Αντιστρέφουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή το πόσες κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες κάνει μια ομάδα και πάμε στο πόσες τέτοιες κατοχές επιτρέπει μια ομάδα στον αντίπαλο. Δηλαδή παίζεις με την ΑΕΚ, παίζεις με τον Ολυμπιακό, πόσες φορές σε αφήνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός να αλλάζεις 10 ή περισσότερες πάσες. Ακούστε το εξής. Μέση όρη. Στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ είχε μέσο όρο 2,4 πρώτη. Ο Ολυμπιακός 3,5. Ο Παναθηναϊκός 3,6. Και ο ΠΑΟΚ στρογγυλό 5. Είναι σαφές ότι ο ΠΑΟΚ δεν πιστεύει στο πρες ψηλά όσο πιστεύουν οι υπόλοιποι. Φαίνεται αυτό σε όλους τους δείκτες. Δεν το λέω για κακό, λέω ότι είναι αυτό είναι το στυλ του. Ωραία. Στο 2,5 η ΑΕΚ είναι η ομάδα που δεν σε αφήνει να αλλάξει 10 πάσες ποτέ. Και στο 3,5 και 3,6 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες οι οποίες πιέζουν όχι τόσο εξωφρενικά όσο η ΑΕΚ, αλλά όχι και να σε κοιτάνε να περνάς, να φτάσεις μέχρι τη σέντρα όπως κάνει ο ΠΑΟΚ. Και τι γίνεται, αδέρφη, που έχουμε να παίξουμε από εδώ και πέρα. Πάμε. Η ΑΕΚ από τις 2,4 κατοχές με 10 πάσες που επιτρέπει κατά μέσο όρο, θα αδέρφη επιτρέπει 3. Δηλαδή πάλι η ΑΕΚ έχει μία χειροτέρευση. Μια επιδείνωση, η οποία είναι η μικρότερη δυνατή από το 2,4 στο 3. Και πάμε στους άλλους τρεις διεκδίκητες. Από το 3,5 ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο 7,3. Δηλαδή από 3,5 κατοχές με 10 πάσες που επιτρέπει γενικά, στα ντέρμπι επιτρέπει 7. Παναθηναϊκός. Από το 3,6 στο 7 στρογγυλό. ΠΑΟΚ. Από το 5 στο 7,1. Και οι τρεις υπόλοιποι διεκδικητές, εκτός της ΑΕΚ, ασχέτως του τι μέσος όρους έχουν στο πρωτάθλημα, 3,5 ή 5, στα ντέρμπι επιτρέπουν 7 κατοχές με 10 ή παραπάνω πάσες. Η ΑΕΚ μένει σταθερά στις 3. Και επόμενη σημείωση που θέλω να βάλω, πάλι στην εικόνα χωρίς την μπάλα, πάλι σε αυτό που έχουμε μάθει να ονομάζουμε άμυνα, άμεσες επιθέσεις, αντεπιθέσεις, κόντρες, οτιδήποτε. Ωραία, ωραία. Η μέση όρη στο πρωτάθλημα είναι η εξής. Η ΑΕΚ είναι στο 0,8, ο Ολυμπιακός 1, ο ΠΑΟΚ 1,6, ο Παναθηναϊκός συγγνώμη 1,6, ο ΠΑΟΚ 1,7. Είναι λίγο πιο ευάλωτη Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σαν αντεπιθέσεις. Στην κανονική περίοδο, σε όλα τα μάτς. Πάμε σαν ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μένει σταθερός. Μία κόντρα δέχεται κατά μέσο όρο γενικά, μία και σαν ντέρμπι. Πολύ ωραία. Η ΑΕΚ ανεβαίνει λίγο. Κλασική ΑΕΚ. 0,8-1. Ο Παναθηναϊκός από το 1,6 σκαρφαλώνει στο 2,4 σαν ντέρμπι. Πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Γιατί κάπως θα πει ότι οι κατοχές δεν πειράζει μόνο που τους αφήνουμε να αλλάζουμε την μπάλα, σιγά το πρόβλημα. Τους αλλάζουμε και τους χτυπάμε στην κόντρα. Δεν το λες πρόβλημα, είναι στυλ. Το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Αν μια ομάδα που δέχεται 1,6 αντεπιθέσεις κατά μέσο όρο στα ντέρμπι, αυτός ο μέσος όρος ανεβαίνει στο 2,4. Και του ΠΑΟΚ από το 1,7 ανεβαίνει στο 2,1. Πρόβλημα, πώς το λύνεις? Ειδικά για τον ΠΑΟΚ έχει ένα ζήτημα αυτός, γιατί οι δείκτες του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν πιέζει τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι ψηλά, περιμένει στο μεσαίο μπλοκ, επιτρέπει τις κατοχές, οπότε δεν θα έπρεπε να έχει τέτοιο ζήτημα στις άμεσες επιθέσεις με βάση το στυλ που επιλέγει. Όμως το έχει τελικά. Είναι πάνω από 2 και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Πάμε να κάνουμε μια σούμα και να αφήσουμε τα νούμερα. Νομίζω ότι ο τίτλος για τρεις από αυτές τις ομάδες, δηλαδή ο τίτλος για Ολυμπιακό, για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό, είναι φτιάξτε λίγο την άμυνα. Φτιάξτε λίγο την αμυντική λειτουργία. Φτιάξτε λίγο το κομμάτι του πόσο μπορεί να σας απειλήσει μία ομάδα στα ντέρμπι. Γιατί έχετε απέναντί σας κάτοχο του τίτλου που υπερασπίζεται το στέμα της μία ομάδα που αυτό το έχει λυμένο μέχρι στιγμής. Οπότε όποιος από εσάς παρουσιαστεί στα ντέρμπι των play-offs με καλύτερη αμυντική λειτουργία από ό,τι είχε παρουσιαστεί στα ντέρμπι μέχρι στιγμής, θα έχει ένα προβάδισμα στο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει από την κάτοχό του. Οι δείκτες, είτε στις άμεσες επιθέσεις, είτε στο πώς απειλεί δέχονται για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, είναι μακριά από αυτούς τους ΑΕΚ. Το μήνυμα σε αυτούς τους τρεις είναι βρείτε έναν τρόπο να αμυνθείτε στα ντέρμπι καλύτερα. Γιατί η ΑΕΚ αυτό το κάνει εξαιρετικά. Αντιστρέφοντας την κουβέντα όμως, έχω να πω ότι η ΑΕΚ μία ανησυχία όσον αφορά την επίθεση της θα πρέπει να την έχει. Όχι γιατί οι δείκτες της είναι κακοί ή γιατί η τελευταία αγωνιστική την προσπέρασε ο Ολυμπιακός που σάρωσε το Βόλο, ας πούμε, και της πήρε την πρώτη θέση ως πιο απειλητική ομάδα. Όχι γι' αυτό. Αλλά γιατί δεν είναι εύκολο να βγάλεις συνεχόμενα παιχνίδια αν δεν έχεις την περσινή ισχύ που είχε στην επίθεση. Είναι φοβερό για την ΑΕΚ το πόσο μπροστά έχει βγει ο Πόνσε και πώς έχουν βοηθήσει τα γκολ του και πώς είναι ο παίχτης που τελείωσε την κανονική διάρκεια όσο φόρ με τις περισσότερες ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Π.χ. για να πούμε και ένα στοιχείο έτσι, για παίχτες. Όμως στα συνεχόμενα παιχνίδια η περσινή ΑΕΚ τα σάρωσε όλα γιατί είτε ο Αραούχο, είτε ο Λιβάη, είτε και οι δύο μαζί δεν παίζονταν. Κατά διαστήματα. Και πότε, όταν χτύπησε ο ένας, πήρε μπροστά ο άλλος. Και σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ είχε μπροστά δύο ποδοσφαιριστές που τσακωνόμασταν μέχρι το πρωί για το ποιος είναι ο MVP του πρωταθλήματος, γιατί και οι δύο κάνανε συγκλονιστικά πράγματα. Τώρα ο ένας έχει παίξει 450 λεπτά, ο Αραούχο, πόσα είναι. Και ο Λιβάη τώρα έχει περάσει 800. Οπότε η ΑΕΚ μπορεί να έχει το παράσημο το ότι η άμυνα της είναι σεταρισμένη, να το πω έτσι. Όχι λυμμένα τα προβλήματα, αλλά καταλάβατε τι λέω σε σχέση με τους άλλους. Όμως, για να κάνεις νίκες, θέλεις και την επίθεσή σου να δουλεύει και δεν δουλεύει όπως πέρσι. Κι ας έχει βγει μπροστά ο Ηλίασον και ο Μαντέρος με τον Τσούμπερ και ο Μπόσο, δεν είναι το ίδιο. Ο Γκατσίνοβιτς δεν έχει βρει ποτέ την περσινή επαφή που είχε με τα δίχτυα, ποτέ με τον. Ο Πινέδα έχει ξεζουμιστεί το παιδί, γιατί είναι συγκλονιστικός ο όγκος των πραγμάτων που κουβαλάει για δύο συνεχόμενες σεζόν για την ΑΕΚ. Κάτι θέλει η ΑΕΚ μπροστά. Κάτι θέλει η ΑΕΚ μπροστά, γιατί ακόμα και η αμυντική συνοχή, να το πω και αυτό, που έχει στα ντερμπί, είναι παιδιά σε άμεση συνάρτηση με το πώς λειτουργεί η επίθεσή σου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν δεν το βάζεις μπροστά, αν για κάποιο λόγο σε περιμένουν, δεν σε αφήνουν να κάνεις το παιχνίδι σου με τα κλεψίματα, γιατί έχει συμβεί αυτό στην ΑΕΚ. Φέτος η ΑΕΚ έχει αναγκαστεί να κυκλοφορήσει περισσότερο την μπάλα, να πάει σε λιγότερες αντεπιθέσεις. Όχι μόνο γιατί η ίδια σταμάτησε να πιέζει όσο πέρυσι, αλλά και γιατί οι αντίπαλοι είπαν: ωραία, αφού δεν βγάζουμε άκρη με αυτό το πρες, θα σας περιμένουμε πίσω. Απέναντι σε αυτό η ΑΕΚ αναγκάστηκε να γίνει, χωρίς να έχει καλά το Λιβάη Γκαρσία και τον Αραούχο, μια ομάδα που πήγαινε σε σετ παιχνίδι. Και έχει δυσκολευτεί αρκετά. Την έχουμε δει να δυσκολεύεται. Και έχει φρυλήσει αποστημένα. Αν θέλετε και ένα παράδειγμα του πόσο έχει δυσκολευτεί, ας πούμε, μπορώ και να σας πω το εξής. Για να έχετε ένα δείγμα, ας πούμε, για το τι εννοώ στην επίθεση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος αυτή τη στιγμή έχει βάλει στο πρωτάθλημα λήξη κανονικής περιόδου 60 γκολ. 66 έχει ο ΠΑΟΚ, 59 ο Παναθηναϊκός, 58 ο Ολυμπιακός. Ωραία. Στο open play, στην κανονική ροή, παίζουμε και σκοράρουμε, η ΑΕΚ έχει 34 γκολ. 34. Ο ΠΑΟΚ έχει 56. Ο Ολυμπιακός έχει 41. Ο Παναθηναϊκός που πέρυσι είχε το ίδιο πρόβλημα που είχε φέτος η ΑΕΚ, δεν έβαζε γκολ στο open play, ήταν δύσκολο σε αυτό, έχει 39. Έχει 34. Δηλαδή, 28 έχει ο Άρης. Εντάξει, που δεν είναι όχι διεκδικητής, δεν περνάει ούτε απ' έξω. Όχι βαθμολογικά. Για την εικόνα του στο χορτάρι. Δεν είναι εύκολη. Ωραίο είναι να βρίσκεις λύσεις από τα 19 γκολ που έχει βρει από στιγμένες φάσεις. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Αλλά, ξέρεις, δεν μπορείς πάντα να βασίζεσαι στις στιγμένες φάσεις. Δεν είναι λύση, είναι λίγο μπάλωμα. Ωραίο είναι να έχεις γκολ από στιγμένες φάσεις. Ακόμα πιο ωραίο είναι να προσθέτεις τα γκολ από στιγμένες φάσεις στην καλή σου επίθεση. Εκεί είναι η βάση. Εκεί είναι αυτό που πρέπει να έχεις σταθερά σε καλή κατάσταση. Και η ΑΕΚ δεν το έχει. Δεν το έχει. Το 57% των γκολ της που έχουν έρθει από το open play είναι μικρό νούμερο. Πέρυσι έπαιρνε το 71% από το open play. Έχουν γίνει αλέγροι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Παναθηναϊκός, στο να βρίσκουν γκολ στο open play. Ενώ η ΑΕΚ δεν το έχει αυτό. Οπότε, αντιστρέφοντας, ας πούμε, τα ζητούμενα εν ώψη του play-off, οι άλλοι πρέπει να φτιάξουν την αμυνά τους, η ΑΕΚ κάτι θα πρέπει να βρει καλύτερο στην επίθεση. Γιατί αν την μπλοκάρουν, θα ρισκάρει περισσότερο για να πάρει την νίκη. Και αν ρισκάρει περισσότερο για να πάρει την νίκη, θα τους δώσει πιθανότατα ευκαιρίες και φάσεις να τη χτυπήσουν στην κόντρα. Πάνε μαζί αυτά. Πρέπει να λειτουργεί η επίθεσή σου για να μπορείς να έχεις την αμυντική συνοχή που θέλεις. Αυτά για άμυνα και επίθεση. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Για να είμαι δίκαιος, γιατί το λέω εκτός αέρα, οπότε να το πω και στον αέρα. Είναι ζόρι για τον ΠΑΟΚ η παρουσία του Άρη. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το ίδιο για τους υπόλοιπους. Από τι είναι για την ομάδα του Λουτσέσκου. Τι να κάνουμε τώρα. Το ΠΑΟΚ Άρης δεν είναι ίδιο με το Ολυμπιακό Άρης. Δεν υπονοώ κάτι άσχημο, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ίδιο το Λίβερπουλ Everton με το Λίβερπουλ, με το Manchester City Everton. Απλό είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο ο συμπολίτης, ο μισητός, ο εχθρός, το εκτός των πυλών, the enemy within κλπ. Δεν είναι το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Αν τα play-off παίζονταν χωρίς τον Άρη, οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ θα ήταν μεγαλύτερες. Το πιστεύω. Δεν σας αρέσει, είπε σας αρέσει, αλήθεια, ψέμα, whatever. Εγώ το λέω πάντα, εκτός αέρα να το πω και στον αέρα. Δεν είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. Και του έχει φέρει και το πρόγραμμα για να πάω και σε αυτό. Ναι, όλοι παίζουν με όλους, αλλά κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι και ψυχολογία. Το τι λέει βαθμολογία. Του έχει φέρει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική να παίζει το Βικελίδης. Άρης ΠΑΟΚ είναι τελευταία αγωνιστική. Είναι αντιστροφή της πρώτης. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Βικελίδης και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Του το κάνει έξτρα δύσκολο του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι ο πρωτοπόρος και δεν πρέπει να τον ξεγράφουμε και γιατί δεν έχει λόγους να με το διεκδικήσει και να με το πάρει. Πέρυσι τον είχαμε στην κουβέντα, αλλά φαινόταν ότι θα είναι πολύ δύσκολο κατόπιν να του Λουτσέσκου, ρε παιδί μου, να καλύψει το handicap και να το διεκδικήσει. Όπως και έγινε, έκανε και άσχημα πλέον. Εντάξει. Πολύ ωραία. Καμία αντίρρηση. Φέτος είναι πρώτος. Φέτος έχει μπαίξει μπαλάρα. Φέτος έχει αναδείξει πρωταγωνιστές. Φέτος έχει γεμάτη σεζόν, ρε παιδί μου. Με πάνω κάτω, αλλά φοβερή σεζόν. Ήδη πετυχημένη κατά τη γνώμη μου. Και σε αποκλείστηκε στο κύπελο, ας πούμε, που είναι ξέρεις, η διοργάνωσή του. Έκανε ένα συγκλονιστικό μάτσο, okay. Αποκλείστηκε στα πέναλτι. Στην Ευρώπη πήρε την πρόκριση, βγήκε πρώτος, πήγε στα νοκάουτ. Είναι στο 2-0, okay. Μακάρι να μπορούσε να το γυρίσει, να κάνει μια φοβερή ρεβάνς. Για μένα η σεζόν του είναι φανταστική ήδη. Αλλά τερμάτισε πρώτος. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ προσθέτω λοιπόν μαζί με όλους τους δείκτες, τα νούμερα και όλα αυτά, ότι, okay, αν δεν είχε τον Άρη θα ήταν καλύτερα. Θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε τέταρτος. Είναι, να μην το πω σε σοκ, είναι σίγουρα στα πρόθυρα του σοκ. Και οκ, πρόθυρα γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι υπερβολή. Έχουμε πολλά να δούμε από εδώ και πέρα. Η σεζόν έχει πάνω κάτω. Είμαι ο ίδιος που λέει μην υπερβάλλετε, μην πιστεύετε σε βεβαιότητες γιατί τα πράγματα ανατρέπονται. Αλλά πώς θα το γυρίσει άμα χάσει την Κυριακή στο Χαρισκάκης. Κάπως έχει έρθει σε ένα οριακό σημείο. Με τις ισοπαλίες, με την απώλεια τη βαθμολογική που είχε παρά τις προκρίσεις στο κύπελο, το γεγονός ότι βρέθηκε τόσο μακριά αυτή τη στιγμή, που δεν είναι πολύ μακριά, αλλά αν χάσει την Κυριακή, που δεν θα είναι σοκ, τον απόλυτο έγκος Παναθηναϊκός είναι. Δεν θα είναι σοκαριστικό αποτέλεσμα. Δεν παίζει με τη Λαμία μέσα ή έξω. Αν χάσει την Κυριακή, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί σε ένα μείον 6, σε ένα μείον 7. Αυτή τη στιγμή η διαφορά του από την κορυφή είναι 4 βαθμοί. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τον Άρη πηγαίνει στους 7. Αν η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι πρώτη και έχει πάει, ξέρω εγώ, σε 62 με την νίκη στη Λαμία, πηγαίνει στους 6. Δεν είναι απαγορευτικό να το γυρίσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί σε οριακό σημείο. Και ψυχολογίας και βαθμολογίας. Περισσότερο για αυτό θα μπούμε στην πορεία. Θέλω να κάνω και μέσα στην εβδομάδα και ένα θέμα λίγο, Ιβάν Τερίμ, λίγο τους μέσους όρους, τους δείκτες. Δεν μπορώ να το κάνω γιατί πρέπει να κάνω τα μεγάλα αφιερώματα. Η πρώτη σκέψη για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή. Κάπως τα έκανε σαλάτα σε αυτές τις τρεις οπαλίες και βρέθηκε να είναι οριακός. Ξεγραμμένος δεν είναι. Αλίμονο. Υπαρκτός θερμισμός. Ένας θεός ξέρει τι μπορεί να κάνει την Κυριακή στο Βάλιρο. Εντάξει. Ξεγραμμένος δεν είναι. Και μετά αποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Okay. Σε κάθε περίπτωση έχει βρεθεί οριακός. Τώρα που μιλάμε. Και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία, αν πάρει το μάτς την Κυριακή, να μείνει κοντά, να εκμεταλλευτεί τη διακοπή, να δουλέψει λίγο περισσότερο, να βρει κάποια ομοιογένεια που του λείπει, να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω με τη Λίμπαρ και να παλέψει στην πορεία του. Εντάξει, ζητούμε για τον Ολυμπιακό αγωνιστικά, εντάξει, το βλέπετε. Η αμυντική του λειτουργία είναι η άμυνά του, το τι συμβαίνει όταν πηγαίνει μπάλα στην περιοχή, το πόσα φοβερά πράγματα με την κακή έννοια, την πολύ κακή έννοια μπορούν να κάνουν όλοι αυτοί που βρίσκονται στην άμυνά του ταυτόχρονα ή μεμονωμένα ο καθένα. Στο διατάφτα. Και ας εκτεθώ, δεν πειράζει. Θέλω να πω, σημαντικότερες δεν είναι οι προβλέψεις. Σημαντικότερες είναι οι πληροφορίες που μπορεί να σου δώσει κάποιος σχετικά με το τι κάνουν οι ομάδες, τι δεν κάνουν. Αυτά είναι που κρατάς. Μετά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Το δικό μου. Σειρά προτεραιότητας πιθανότητων για το πρωτάθλημα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Σήμερα που μιλάμε. Έχετε Κυριακή, ανατρέπονται όλα. Μαζί σας, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ας ανατραπούν. Καλά θα περάσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, μην παρεξηγηθούμε. Σήμερα που μιλάμε, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Και, να είμαι ειλικρινής, θα είχα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εάν δεν υπήρχε ο Άρης στα πλοίο. Θα τα ξαναπούμε για το φοβερό και τρομερό ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο έχει φανταστικό ενδιαφέρον στη φετινή στοίχημα Super League. Μας ξενερώνει βέβαια λιγάκι, γιατί παίζουν τώρα και θα ξαναπαίξουν σε τρεις εβδομάδες. Θα ξεχάσουμε τι γίνεται. Αλλά τότε θα μπούμε με πολύ μεγάλη φόρα, διότι θα έχουμε πίσω μας την εθνική, θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο Euro ή όχι, θα έχει έρθει η διακοπή και θα λέμε τώρα: ωραία, τελειώσαν αυτά. Πάμε για το πρωτάθλημα. Και θα μένουν 9 αγώνες για να κριθεί ο πρωταθλητής. Μακάρι να υπάρχουν ανατροπές, να υπάρχουν τέτοια, να συνεχιστεί αυτό που ζούμε φέτος. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Τα στοιχεία λένε αυτά και οι εκτιμήσεις μου ήταν αυτές. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας βρείτε στο προφίλ της Στοίχημαν, μαζί και με πολύ ενδιαφέρον άλλο περιεχόμενο.